كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخين مشاعة أخط أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار 19 مترين بتقدر شل 15 نقطة 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה אנו בתחילים את השידור של היום חמישי 12 בדצמבר 2024, כאשר נגיש לכם את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. בשנת 2005, כאשר מרקל הפכה לקנצלרית גרמניה וכהנה בתפקיד זה במשך 16 שנים, ממשלת הירוק אדום הגיעה לסיומה. בשנת 2008, במהלך נאום בכנסת הישראלית, הצהירה מרקל כי האחריות ההיסטורית הזו היא חלק מהאינטרס הלאומי של ארצה. בחמשת החודשים אחרי השביעי באוקטובר 2023, העולם צפה באימה איך גרמניה משתמשת במה שמכונה השואה כנשק להשתיק ביקורת על מלחמתה של ישראל על רצועת עזה. התנהגותה של ממשלת גרמניה במשבר הזה כמעט ולא הייתה שונה מזו של ארצות הברית, שתי המדינות שהלכו נשק לישראל ותמכו בה בבית הדין הבינלאומי לצדק נגד דרום אפריקה. אבל ברמה המקומית גרמניה הרחיקה לכת ופעלה ביתר אגרסיביות בדיכוי מפגינים אומנים שהצהירו על סולידריות עם העם הפלסטיני. פעולות אלו מנצלות את אותה אחריות שהוטלה על גרמניה לשואה הגדי להפגין מוסריות. בעוד שתשומת לב רבה ניתנה לדיכויים הספציפיים הללו, מעטים התייחסו לתהליך היווצרותה וההתפתחות של תרבות זיכרון השואה בגרמניה. بارتصوت هبريت ربيم رؤيم بجرمانيا مدينة موفيلا شمزدا تربوط شل زكارون هالشوآ شهوفيلا لتميخا للوت ناي بإسرائيل عفال همت سيوت يوتر مسباخت مزه تربوط زكارون زو اتبسسا بمبنه هالبوليتيش هالروبابلكا هالفدراليت شل جرمانيا مشنوت هشمونيم وإلخ عمزوت بمهلاخ شنها عسوريم هالأخرونيم هالتربوط هالزو هالدردرا في جرمانيا هاف خام كبالة خرايوت مولها إنوشوت لهكبالة خرايوت زو على إسرائيل. مازني مكريم خالك نكار مي ها شمال الشنويم هلالو متالت على أنجيلا ميركل ششالتا با بوليتيكا ها جرمانيت بشنها عسوريم ها خرونيم أخيش لتسيين كي بتكوفازو ياتسرو ها كوخوت ها بوليتييم ها كروفيم بريت بلتي صفويا بين هالمركز هسمالي شل جرمانيا لفين ها أقف هايماني شل أمريكا في إسرائيل كيوم ممشيلت ها كواليتسيا ها جرمانيت موركيفت مي سوتسيال ديمقراطيم هيروكيم في ديمقراطيم خوفشييم عمدو تيها شل ممشيلة زو لقبي إسرائيل شمرانيت في توميخت يوتير مي ها عمدوت شل وعدت يخسيها تصبور شل ارتصوت هبريت في إسرائيل كأمور بشنة 2005 هم ممشيلة ها أدوما يروكا هجيع لسيوما كأشر ميركل هافخا لكنسلاريت جرمانيا وخهنا بالتفكيد بمشخ 16 شانيم بشنة 2008 بمهلاخ نقوم بفنيها كنيسة هي إسرائيليت شهايا هنقوم هريشون شل كنسلاريت جرمانيا شام هدجيشا ميركل كي كل كود موتيها مدعيم لأخرى يوتا هم يخدت شل جرمانيا لفتخون إسرائيل عمدتا شل ميركل هشبعا بفيرور مي رودلف درزر شجرير جرمانيا بإسرائيل بين هالشانيم 2000 عاد 2005 درسر كاتاف بما أما
كل إيران من طهران بيهشع شلوش إشلوشيم
سنة 2005 كي
لا مازنيم شالوم وخدشوت بإكران تخلع دوبير مسراد أخوتس إسماعيل بكائي دخائت هتعانوت شل مدينوت هترويكا وبينو جيع لاهت بتخيوت بتخنيت هجرعين هشليفا شل إيران وسارها نفط إيراني نبخار ليشيف روش توران شل إرجون أوبك كيوم هيشيفاها أسيريت شل هبعداها مشتفت لشتوفة بعلاها كالكلي بين إيران لقطر بدوخة روش هسفريها لأميت كويتا بباكستان أمير في تكشورتها معربيت متعلمت مهتكدمتها شل إيران متكيفة تليم تيمانيت على خمش سفينوت أمريكيوت بإنجليا لورو مخشول لدبر أم هيئة تخرير الشام ها خلشوت مملؤان ميقول إيران مي طهران دوبر مسراد أخوت شيها وبركاها إسلاميت بإيران إسماعيل بكائي دخائت هتعانوت بهاتسهراش الدوبري مسراد أخوت شيل تصرفت جرمانيا وإنجليا بينو جي على هتبتخيوت أخرنوت بتخنيت هجرعين هشليفا شيلها وبركاها إسلاميت بإيران وهد جيش كي أخلطها أخرناش الإيران لهفعيل سنتري فوقت نصفوت با بمسجيرة هزخيوت هنخللوت بأمانة لمنعات هفرسات نشك NBT دوخ تقوم وبكو وخمت سادها سخنوتها بين لوميت لأنرجيا أتوميت بكاي أمارة ودكيها متسابها نخخي دي قبي يسوم هسكيمها قرعين لو نتصار بقلالها بعلوتها قرعينيتها شليفا بها تساعديم شنكتا إيران إلا بقلالها نسيقاها خطس دديد شل أخدها مدينوت أخدموت على اسكيم وبجلال كشلون شل مدنوتها ترويكا هاي روبيت لأمود بهت خيبيوت شلهن صار ها نفط شلها ربكاها إسلامية الإيران مخسن باقنجاد نبخار لروش ليشيغ روش هاتوران شل إرجون مدنوت يتسوها النفط أوبك لشنات البايم 25. مشابهة عسيري شلها بعدا لشتوف بعلاك الكلي بين إيران لقطر نبتاخ اتمول ببراها قطرية دوخة لفي بارس تودي بتستوت مسرادها انرجيا مجتبى اكبر يروشها مركز لانيانين بين الاميين بمسرادها انرجيا وها مذكيرها ايراني لبعدها مشتفتش الايران قطر امر بابتخات هي شبهها عسيريتش الايران قطر كي هيك فساخر بين شتيهم دينوت مجيا لخيمتها مليون دولار ونتان لشدرج تاخذوا فيها سخر لمليار دولار اكبر يوسف بيتخشف برما رمات هاي خصيمها بوليتيم ها متقدمه بين شتهم دينوت هالوعده لشتوف بعلاك الكلي بين ايران لقطر مهفا هزدمنوت خشوبه شي بامتصعته نتان لهرخيف هاي خصيمها الو دوخ اخلقت هالدرخ لشتوفها بعلاك الكلي جم صالح المنع روشها مركزها بين الأمي بمسراتها تعسيا بهم مسخارش القطر مذكيرها وعداها قطرية تسير كي إيران هي مدينة جديدة ويخسي إيران قطر تميد هيو بممكدها هتأنينوت شلها رشيوت بشتي همدينوت روشها مركزها بين الأمي بمسرادها تعسيا بها مسخار شل قطر هتسهير كي بتوخ خسيمك الكليم خشوف مئود لممشيلة قطر إيش تسيين كي ها بروتوكول هاي شبه أسيريت شل هبعدا لشتوف بعلاك الكلي بينها ربكها إسلاميت بإيران لقطر يختم هيوم بنخوت سارها إنرجا شل إيران عباس علي أبادي وفيصل بن تاني بن فيصل آل تاني ببيراها قطرية دوخة. روشها سفرية هالأميت شل كويتا بباكستان هبيع بفجشاء عمها نسبخ تربطي شل إيران هتعنينوت للمود السفريها مدع بها سفاها بارسيت عبد الغفار روشها سفرياها لأميت شل باكستان بكويتا نفقاش عم أبو الخسن ميري روش بيتها تربوت شل هربكها إسلاميت بإيران بكويتا كعشير تسيين لخشيبوتها سفرية كأخذتها سفريوتها قدلوتها من فرسموت بمخوز بلوشستان باكستان هو أمر روفها أنشيم بها الكوخوت شلها سفرياها اليوميت مقليم سكرانوت وهتعنينوت لدعت علها مدعيمها إيرانيم بتصورة نخونا يوتير عبد الغفار هتسير كي هتكشورتها معربيت متأكشت لهتسيقت منا أيوما لو توفى الإيران أفور تشفي بإزرخي باكستان بهوسيف إزرخيم باكستانيم هفتعو مي هتكدموت همدعيتها كالكاليت شل إيران شي أمديم عليها برشتوت ها فيرتواليوت روشها سفرياها لأميت شل كويتا باكستان أمار عود مبكريها سفرياها لأميت شل كويتا مقليم أنيان رف لكرو السفريها مدع هتربوت بها سفا هبارسيت عبد الغفار هدية على نخونوت هسفرياها لأميت شل كويتا بباكستان لهافيتس بالمكورس فريم إيرانيم بمخوز بلوشستان باكستان أبو الخسن ميري هنسباخها تربوتي روش بيتها تربوت شل إيران بكويتا بالريخ علها تسعاب بها نخونوت شل هسفرياها لأميت شل كويتا لها فيتس بالمكور سفريم إيرانيم بمخوز بلوشستان بأمار يوتير مي 115,000 سفريم أو كوتاروت بشنا بأبو الحسن الميري بالريخ على هالتسعه وهالنخونوت للسفريه اليوميه الكويت اللي فيتس بالمكول سفريم ايرانيم بمخوز بلوشستان بعمار يوتير مي 115,000 سفريم وكوتروت متبرسمين بشنا. لفي دوخ اروتس العالم دوفير هاكوخوت هتيمانيم يخيا سريع هوليا شلشوم كي هاكوخوت هتيمانيم بدخو بمتكافة تليم على 5 سفينات امريكانيوت. دوفير هاكوخوت هتيمانيم امر كي هاكوخوت هتيمانيم تكفو 3 سفينات سيوة امريكايوت شي هفليقو من مال جيبوتي ושתי משחיתות אמריקאיות שהיו מפליגות במפרץ עדן. משרד ראש הממשלה הבריטית לא רואה בהכללת ארגון היי התחריר שם ברשימת ארגוני הטרור מכשול לעריכת שיחות בעתיד. משרד ראש הממשלה הבריטית הודיע בהצהרה ביום שלישי כי למרות שבעילותה של היית תחריר שם אסורה בבריטניה, אלא שזה לא ימנע עריכת שיחות איתה בעתיד בבירה לונדון. מצד שני, דיוויד למי, שר החוץ הבריטי, תמך ביום שלישי בהתקפות הישראליות בסוריה ואמר, התקפות אלו עולות בקנה אחד עם הרצון ליצור חברה כוללת המורכבת מכל הקבוצות והעדויות. כלי תקשורת דווחו ביום רביעי בבוקר על פיצוצים כבדים במחוזות לטקיה ודרטוס שבסוריה בעקבות התקפות ישראליות. מוקדם יותר הודיע הצבא הישראלי כי השמיד באחרונה את רוב מאגרי הנשק האסטרטגיים של סוריה, לרבות ספינות המלחמה, שדות התעופה, המטוסים, הטנקים והטילים. ובינתיים, על פי הודעת הצבא הישראלי, ביום שלישי 480 את מטרות הותקפו בסוריה. ארגון החיזבאללה בלבנון הודיע ביום שלישי כי הקהילה הבינלאומית והמדינות האסלאמיות והערביות חייבות לתמוך במדינה הסורית בשלב הקריטי המכריע הנוכחי. בהצהרה של חיזבאללה הוא קרא למועצת הביטחון של האום, לקהילה הבינלאומית ולמדינות האסלאמיות והערביות לגנות את ההתקפות הישראליות על סוריה. סגן היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון פיינר הודיע בתוך כך כי הכוחות האמריקנים יישארו בסוריה מבני יש להם משימה חשובה במדינה זו. ולבסוף, צבא צרפת הודיע שלשום על תהליך הוצאת החיילים שלו, החיילים הצרפתים ממדינת צ'אד האפריקנית, לאחר שסיימה את שיתוף הפעולה הצבאי עם בריז. צרפת השיגה בעבר את חייליה ממאלי, בורקינה פאסו וניג'ר בעקבות התפשטות הרגשות האנטי צרפתיים במדינות מערב אפריקה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן מטהרן. למאזינים שלום, והנה מכל איראן מטהרן, אנו עוברים מהחדשות לבין החדשות. העצרת הכללית של האום ברוב מוחץ קראה להפסיק לאלתר את המלחמה בעזה ולתמוך בפעילות של ארגון הסיוע והעסקת הפליטים הפלסטינים אונרא. ההחלטה אושרה ברוב של 158 מדינות بعد 9 مدنوت نجد و 13 نمنعوت. העצירת הכללית של האום אישרה את ההחלטה בה דרשה להפסיק לאלתר וללא תנאי את המלחמה בעזה. במקביל קראה לשחרר ולשחרור מיידי וללא תנאי את השבויים הישראלים המוחזקים בידי חמאס. בתוך כך ישראל וארצות הברית היו בין המתנגדים להחלטה הזאת של האום. בסוף החודש שעבר, וושינגטון השתמשה בזכות ויטו במועצת הביטחון כדי לתמוך בישראל. המהלך סכל את בקשת המועצה להכריז על הפסקת אש ולשמור על קשר בין הפסקת האש לשחרור השבויים הישראלים. סגן שגריר ארצות הברית רוברט ווד הדגיש כי העמדה הזאת ביום רביעי ואמר שזה יהיה מבייש ושגוי להעביר הצעה כזו. הצעת החלטה כזו. ההחלטה השנייה ביחס לאונרה אושרה ברוב של 159 קולות בעד, 9 קולות נגד ו-11 נמנעו. בהחלטה הזאת אושרה העצרת הכללית את תמיכתה המלאה בסוכנות האום לסעד והעסקת הפליטים הפלסטינים אונרה בירדן, בסוריה, בלבנון ופלסטין הכבושה. בנוסח ההחלטה נכתב, העצרת הכללית מגנה את החוק שהועבר בכנסת הישראלית ב-28 באוקטובר 2024 וקוראת לממשלה הישראלית לעמוד בהתחייבויות הבינלאומיות ולכבד את הפריבילגיות והחסינות של הסוכנות הבינלאומית ולאפשר מסירה מהירה מלאה ובטוחה וללא הפרעה של הסיוע ההומניטרי לאזורים השונים ברצועת עזה. אישור שתי ההחלטות ברוב משמעותי מצביע על גישתה של הקהילה הבינלאומית ביחס למלחמה בעזה והפעילות של ארגון אונרה. ישראל עדיין מסרבת להסכים להפסקת אש וממשיכה את רצח העם הפלסטיני ברצועת עזה תוך שימוש בנשק ההרעבה. עם זאת, ממשלת ביידן ממשיכה להעניק תמיכה פוליטית או צבאית נרחבת לישראל. הנקודה החשובה היא שהגישה הכללית של הקהילה הבינלאומית כלפי ההתפתחויות בפלסטין הכבושה מבוססת על גינוי ישראל שמחייבת לקבל את הדרישות של הקהילה הבינלאומית. כמו למשל, ההחלטה של העצרת הכללית של האום ב-4 בדצמבר לכנס ועידה בניו יורק ביוני בשנה הבאה להסדרת השלום בנוגע לסוגיה הפלסטינית. החלטה זו אושרה בתמיכת 157 מדינות, 7 מדינות נמנעו, 8 מדינות התנגדו, כולל ארצות הברית, הונגריה וארגנטינה, בנוסף כמובן לישראל. עצרת האום דרשה לקבל החלטה לקידום השלום והיציבות ללא דיחוי במזרח התיכון. ב-16 בספטמבר 2024 אישרה העצרת הכללית של האום ברוב מוחץ את ההחלטה שהציעה והגישה פלסטין שביקשה מישראל לסיים את הכיבוש הבלתי חוקי תוך 12 חודשים. החלטה זו אושרה ברוב של 120 וארבעה קולות בעד, 43 נמנעים וארבעה עשר מתנגדים, כולל ישראל וארצות הברית. אישור ההחלטות הללו בעצרת האום מעיד על הבידוד ההולך וגובר, או המחריף של ישראל וארצות הברית, שהיא ממשיכה לתמוך בישראל על אף הפשעים וטבח העם שהיא מבצעת נגד הפלסטינים ברצועת עזה. כאן כל איראן מטהרן, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום דובר משרד החוץ באיראן התייחס ליום זכויות האדם הבינלאומי והדגיש כי השימוש בנושא זכויות האדם ככלי לקידום מטרות פוליטיות מהווה סכנה גדולה ביותר על זכויות האדם. לפי בארס טודי, דובר משרד החוץ אסמאעיל בקאי כתב בחשבונו הרשמי ברשת החברתית אקס כי ביום זכויות האדם העולמי בני האנושות זוכים לכבוד על ההישג היקר באימוץ ההכרזה אוניברסלית של זכויות האדם על ידי העצרת הכללית של האום ומרגישים גאים בעשרה בדצמבר 1948. למרות זאת, השימוש בנושא זכויות האדם ככלי למטרות פוליטיות בנוסף לסטנדרטים הכפולים והסלקטיביות מהווים את האיום והסכנה הגדולים ביותר על נושא זכויות האדם. מאזינים יקרים, עד כאן תם השידורים ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. كان كل إيران من طهران. Oh,